on matemaatiline tõenäosus, et ühel hetkel sellest kujuneb jälle välja piibel. Niisugune piibel, mida on võimalik lugeda. Või kui suur on mingisugune tõenäosus, et sealt isegi üldse loogilisi lauseid välja kujuneb. No, see on üks asi, mille üle võiks jälle mõelda. Ja ma arvan, kui matemaatikutele see ülesandeks anda, siis matemaatikud isegi lahendavad selle ära ja leiavad mingisuguse tohutult suure või tohutult väikese numbri, mis väljendab seda tõenäosust. Et kui ikka hästi kaua seda teha, siis on mingisugune matemaatiline tõenäosus, et ühel hetkel see juhtub, et kõik need kombinatsioonid lähevad täpselt õigesse ritta, aga ma usun, praktiliselt see asi lihtsalt ei juhtu ja midagi ei ole teha, ei juhtu ka mitte miljonite aastate jooksul.
Nii et siin tuleb välja selline asi nagu võimed, anded, võimekus ja me siin vahepeal arutasime päris saate alul, et on inimesi, kes ei tunne Jumalat, aga nad teavad, et neil on olemas võimed või võimekus ja ta kasutab seda maksimaalselt ära ja ta suudab siin elus hakkama saada. Kristlaste juures ma olen täheldanud sellist asja, et väga palju kristlased ei kasuta ära neid võimed, mida Jumal on nendel annud. Või õige nii nad ei tea seda tasakaalu või seda kui palju kasutada need oma võimeid, kui palju usaldada Jumalat ja kas üldse kasutada oma võimeid, kas ainult palvetada või kas rohkem tegutseda või võt sellised asjad, et siin on vaja leida selline harmoonia, ma ütleksin niimoodi. Kas sulle aare ei tundu, et selle võimete kasutamisega on vaja olla tõesti selline tark ja ma arvan, et Jumal on kahtlemata annud meile need võimed, võimekuse ja me peaksime neid kasutama, kas me oleme siis maailma inimene, kes Jumalat ei tunne või kristlane. Kes tunneb Jumalat?
Jah. See, mis sa praegu rääkisid, tuletas mulle meelde ühe anekdoodi, mis ma olen kunagi kuulnud selle kohta, et taksojuhil läks auto rikki. Ta hakkas seda vandudes remontima. Püha mees oli tal siis pärajasti küüdis. Sellel see vandumine ei meeldinud ja ta hakkas selle pärast märkust tegema. Taksojuht küsib, mis asja ma siis tegema pean. Ja vastus oli, Jumalat tuleks ka appi paluda. No ja edasi läks siis asi niivisi, et taksojuht pani kaks kätt sülle ja hakkas siis Jumalat paluma, loomulikult pilkeks. Ja asi lõppes siis sellega, et omakorda hakkas pühamees vanduma. Mida see ütleb meile? See on muidugi nüüd anekdoot ja mõeldud Jumala pilkamiseks, aga tegelikult on siin ka oma iva sees, millele meil tasuks mõelda. Ja iva seisneb küsimuses, miks vandudes inimene tegutseb, aga palvetades paneb käed sülle. Sest just nii seal oli. Kui auto läks katki, siis ta hakkas seda remontima ja tegi seda küll vandudes, aga ikkagi ta tegi. Ja siis, kui soovitati palvetada, siis ta millegi pärast jätkis oma käed sülle ja siis tahetakse sellega näidata, et näe, palvetamine ei aita, aga vandumine aitab. No ma küsiks sel puhul, kas vandumine tegi nüüd autokorda siis lõpuks või palvetamine, kumb see tegi korda? Küsimus on selles, et inimene kasutas oma võimeid või jätis need kasutamata ja see on küsimus, noh, millega me puutume kristlikus usus tegelikult päris palju kokku. Sest see on küsimus, kas me tegutseme ise või laseme Jumalal tegutseda, aga see ei olegi nii lihtne küsimus.
Ja nagu ma ütlesin, et siin on väga, väga raske leida see tasakaal ja eks me kõik tegeleme sellega. Kas me siis usaldame Jumalat või ainult ise ennast, kui palju siis ennast usaldada ja Jumalat usaldada või teha see omapoolne osa ära maksimaalselt ja samas usaldada Jumalat. Ja nii et me otsime iga üks seda õiget vahekorda. Ja nii et aga siiski ma arvan ka seda, et Jumal on annud meile need anded, need võimed, igahel on need erinevad ja inimene peaks ära tajuma selle. See ei ole lihtsalt nii sama. Kui Jumal on annud sulle teatud võimed, siis on see nagu kohustus ära kasutada neid, just nimelt neid võimed, mida Jumal on sulle annud ja seal sa oled edukas.
Jaa, loomulikult. Ja siin ei ole probleemi tegelikult üldse mitte võimete kasutamises, vaid või küsimus on selles, mida inimene arvab ise endast ja Jumalast. Ja enda tegutsemisest ja Jumala tegutsemisest. Sest lõppude lõpuks on ju niiviisi, et kui näiteks põllumees läheb kevadel välja külvama, siis ta võib seda ju väga hästi teha ja väga hoolikalt maad harida, aga päris kindlasti põllumees ei ole see, kes annab seemnele elu.
Sa nüüd Aare rääkisid siin seemnest, mul tuli meelde, üks inimene rääkis mulle, et on tehtud katseid, kus on erinevate seemne hunnikud ühe seemne hunniku eest on palvetatud, teise eest ei ole palvetatud, kolmandaga ma ei tea, kas see oli radioaktiivsusega midagi tegemist. Ja kui me siis näeme siis seda, kuidas need seemned hakkavad idanema ja sügisel seda saaki, siis oh, üllatus, see hunnik, mille pärast oli palvetatud seemne hunnik, sealt tuli selline rikkalik saak.
See on minu jaoks midagi uut, ma ei ole seda juhtunud kuulmagi, nii et saan ka selle koha pealt targemaks. Aga muidugi ise endast imestama panev see asi ei ole. Sellepärast, et Piiblis me teame väga hästi, on niisugune põhimõte, mida nimetatakse Jumala õnnistuseks. See tähendab mingisugust nähtamatud Jumala poolset kaasabi sellele, mida meie inimesed teeme. Ja kahtlemata on niiviisi, et kui me inimesed oma kätega midagi teeme, ja teeme seda näiteks vandudes, nii nagu ma siin rääkisin, siis noh, see vandumine, see väljendab teatud inimese vaimu seisundit või meeleolu. Ja kui ta nii-öelda mobiliseerib inimese ressurssi, siis tast võib isegi natukene kasu olla. Aga tast on kasu ikkagi ainult selles mõttes, et ta paneb inimese noh, vere kiiremini liikuma ja lihased ägedamalt tööle. Kui nüüd on jutt palvetamisest, siis see tähendab seda, et pöördutakse kõige vägevama poole. Kellelt kõik lõppude lõpuks tuleb ja palutakse tema abi ka veel sinna. Ja see on nüüd koht, kus noh, võimekas inimene võib isegi solvuda, kas ma ise hakkama ei saa. Kas minu kätetööst ei piisa, mis asja see palvetamine siin veel aitab. Aga ega palvetamine ei ole siiski ilmselt ilmaaegu elus välja mõeldud ja ilmaaegu seda ei praktiseerita. Ta saadab üsna palju korda ja nähtavasti see õnnistus, mis sel puhul toimib, kui tõest palvetatakse, need on ikka asjad, mida on tegelikult elus palju kogetud ja ma usun täiesti, et sellel on oma mõju. Ma tahtsin öelda seda, et kui põllumees külvab, ega tema ei anna seemnele elu. Ta saab oma harimistööd küll hästi teha ja külvitööd ka hästi teha, aga see, mis tegelikult kasvab, see ei sõltu siiski inimesest. Ja mingis mõttes on kõigi meie võimetega täpselt samasugune lugu. Meie neid kasutame, aga kordaminek lõppude lõpuks oleneb millestki sügavamast ja kaugemast. Ja noh, näiteks laulude raamatus Piiblis öeldakse selle kohta, et kui Jehova ei ehita koda, siis ehitajad näevad selle kallal vaeva ilma aegu ja kui Jehova ei valva linna, siis valvur valvab ka ilma aegu. See viitab lihtsalt sellele, et peale inimliku tegevuse on veel midagi, aga kui inimene on väga materiaalne, siis ta seda lihtsalt ei märka.
Kuidas sina Are suhtud geneetikasse? On olemas terve teadus geneetika. Kuidas me võtame nüüd geneetika ja Jumala?
See on see sama küsimus õieti, mida me eelmises saates juba puudutasime. Kui jutt on elus loodusest üldse, siis tuleb öelda, et elu on tohutult keeruline süsteem. Ja meie inimesed, noh, meie nägemisvõime on seal kusagil millimeetri kümnendikudeni, sajandik millimeetri läbimõõduga asju meie enam ei ole võimelised eristama. Aparaatide abiga me suudame küll nüüd palju väiksemaid asju veel näha, aga meie ei ole võimelised tegelikult üldse käsitama seda, kui tohutult keeruline süsteem on elu. Aga teadlased seda käsitavad ja siin tekibki see sama küsimus, et kui juba üks väike bakter läbimõõduga tuhandik millimeetrit, kui juba tema on keerulisem kui ükski asi, mida inimene kogu oma mõistuse ja organiseerituse juures on suutnud välja mõelda, ka kollektiivselt. No siis peaks ikka hakkama mõtlema, kui suur on nüüd tõenäosus, et paljas juhus on niisuguse tohutu keerulise asja välja mõelnud. Ma tõin välja juba seda, et seal on kaks põhilist asja, mida mitte keegi ei oska seletada, kuidas on nad tekkinud. Üks on ainevahetusmehanism ja teine on just see sama geneetiline programm. See sama programm, mis määrab, kuidas üks mingisugune elusorganism üldse toimib. Ja võib-olla selleks, et mingisugune pisikegi ettekujutus sellest saada või üritada saada, võiks öelda niiviisi, et kui viiruse läbimõõt on 1/10 000 millimeetrit, aga kui tema geneetiline kood kirjutada tavalises kirjas nii nagu meie inimesed kirjutame ja infot vahendame, siis selle sama viiruse geneetiline informatsioon on juba terve lehekülg juttu. Väikese bakteri informatsioon , kuidas üks pisike bakter tegutseb , kuidas ta ehitatud on , tuleb kirjutada peaaegu terve piibel selleks , et see ära kirjeldada . ja selleks , et inimese pärilikkus informatsioon raamatutesse mahutada , need tuleks kirjutada 1000 piiblit nii umbes . ja kujutage nüüd ette , kui pisikeses asjas on see kõik olemas , see sama 1000 piiblit on tegelikult olemas kahes pisikeses rakus , mis ühinevad ja sealt sünnib uus inimene . no seletage see nüüd mõistusega ära minule . ütleme , mina olen selle koha pealt uskmatu inimene , ma ei suuda uskuda , et niisugused asjad tekivad iseenesest . kui ühes ainsas ma nüüd ei oska isegi täpselt öelda , kas see oli DNA rakk või milles see oli , on juba miljardeid molekule , millel on täpne järjestus ja mis määravad täpselt kõik toimimise , kõik igasugused etteantud andmed . No vabandust , siin peab ikka väga suur usk olema , kui uskuda , et juhus on selle kõik lihtsalt loonud .
No inimese sünd on üldse üks müsteerium , ma ütleksin selle kohta , kuidas sünnib üks inimene , teist sellist ei ole , ei ole kahte ühtemoodi inimest maailmas , kui palju on inimesi ja ei ole . Võtame sõrme selle jäljegi või seda ei ole ju sarnast . see on ikkagi omaette ikka väga-väga põnev asi , kui niimoodi mõelda , et kuivõrd mitmekesine on Jumal ja me oleme niivõrd erinevad . Vaata , kui me kristlastena seda hakkame nagu hoomama seda , et teist sellist kui mina ei ole , et see on Jumala looming ja mina olen see produkt , Jumala loomingu produkt , see annab ikka hoopis teistsuguse tunnetuse inimesele .
Annab kahtlemata ja siin tasub võib-olla tähelepanu pöörata ka sellele , et inimene on siin ilmselt ikkagi kogu loodu hulgas ainulaadne olevus . Koerad , kassid , hobused , delfiinid , need ilmselt taolisi küsimusi ei esita . kes ma olen ja kust ma tulen ja milleks ma üldse elan ja milles on elu mõte , kus kohas on Jumal , kes kõik on loonud , kõik ülejäänud elusolevused lihtsalt elavad , aga inimene on see , kelle võimed ja kelle positsioon kogu looduses on hoopis teine , sinna ei ole midagi teha . ja kui nüüd minna seda rada edasi , mis ma tahaksin anda lihtsalt mõtlemiseks , siis mõelda võib näiteks , noh , ma nimetasin siin juba seda geneetilist programmi , mitte keegi ei tea , kuidas on niisugune asi saanud juhtuda ei, kuidas saab juhtuda , et miljardid molekulid lähevad täpselt õigesse järjestusse ja loovad mingisuguse elussüsteemi , mis hakkab täpselt kindla süsteemi järgi tegutsema ja toimima ja mis imelisel põhjusel peaks ta hakkama äkki arenema keerulisemaks . Kui terves anorgaalilises maailmas me näeme seda , et see ei arene keerulisemaks , vaid ta käib alla pigem . No näiteks mõtlemiseks niisugune küsimus , kuidas on tekkinud elus organismidel sellised asjad nagu silmad ? Kas lihtsalt valguse toimel ? No valguse toimel mingisugune asi võib pruuniks päevituda näiteks või ära kõrbeda või põlema minna , kui see valgus väga tugev on , aga kuidas saab valguse toimel tekkida silm ?
No vaata , silmaehitus on ka ju omaette peenmehhanism .
Jaa , ja ta on tohutult keeruline mehhanism , selles ongi kogu küsimus , selle tekkimiseks ei piisa lihtsalt selles , et valgus paistab näiteks mingisuguse plastmassi peale või ma ei oska öelda , mingisuguse mineraali peale või isegi mingisuguse elusorganismi peale . Inimesel on kaks silma ikkagi väga targalt paigutatud ja kõigil teistel elusolenditel ka . Valguse toimel ei ole silmad tekkinud näiteks seia peale või käte peale või ma ei tea kus kohta . Nii et siin on jälle mingisugune noh , ikkagi ilmselt planeerija , nii nagu keegi loob näiteks muusikakeskuse , siis nupud ei ole mitte ümber terve selle muusikakeskuse , vaid on esiküljes kõik , nii et neid saaks arukalt kasutada ja vajutada ja inimesel täpselt samuti kõik tähtsamad organid on ikkagi ühes suunas , käed-jalad täpselt samas suunas . Noh , need on asjad , millele võib-olla võiks mõtelda . Või kui me tuletame nüüd meelde seda sama juhust , ta on hakanud nüüd mingisugusel kummalisel põhjusel äkki eluta loodust organiseerima järjest keerulisemaks , millegi pärast on hakanud moodustama anorgaanilistest ainetest , kõigepealt on orgaanilised ained , need on juba tohutult palju keerulisemad , aga see on kaugel veel elust , siis need orgaanilised ained on hakanud moodustama juba niisuguseid algained , mis on vajalikud elu tekkimiseks ja nii edasi , mis põhjusel kõigepealt üldse ? Vaat mina evolutsiooniteooriat õppides või lugedes ei ole kuskilt leidnud seda põhjust , miks üldse kõik on see hakanud juhtuma . sest loodusele see omane ei ole. See on üks asi, mille üle võiks mõtelda. Mitte keegi ei ole mulle öelnud, ei ole ma juhtunud kuulma just nimelt seda, mis põhjusel hakkasid äkki süsinik, vesinik ja hapnik moodustama või need, ütleme üldse, elementid, millest kõige primitiivsem elu on tekkinud. Miks nad hakkasid moodustama äkki niisuguseid keerulisi süsteeme, mida nimetatakse eluks?
Ja millest inimene üldse koosneb? Vaata, kui palju keemilisi ühendeid on inimorganismis. Võtame nüüd, ma ei tea, mis, kui palju on keemilisi ühendeid näiteks mullas või palju on inimeses. Kas sa oled mõelnud selle peale, kas siin saab mingit paraleele tõmmata?
No paraleele saab tõmmata selles mõttes, et kogu loodu, milles meie elame, on tegelikult organiseeritud niivisi, et see kõik saab mingil kombel ka ära kasutatud. Ja kui mõelda näiteks puude peale või taimede peale, siis tegelikult nende põhimass ei ole ehitatud mitte mullast. Seda me võibolla ei tea, et põhimass on ehitatud õhust, süsihappegaasist. Ja süsihappegaas on see, mis valguse toimel muutub seal teatud aineteks ja mullast võetakse ainult natukene juurde. Ja inimene sööb, noh, kas taimset toitu või loomset toitu, sealt ta saab kõik need asjad, mis on muidugi looduses olemas ja mida ka organism vajab. Ja muidugi siin on jälle üks niisugune küsimus, et inimorganismis peab ka kõike need asju olema väga täpsel mõõdul need asju. Kui mingisugust asja on natukene üleliiga, otse kohe jääb inimene haigeks. Midagi on puudu, vitamiinid näiteks, väga tühised asjad. Aga jäävad nad puudu, inimorganism enam ei toimi, kuigi ta saab toitu endist viisi, sööb ikka kõhu täis, aga midagi väga olulist jääb organismis puudu, nii et jälle see sama tohutult keeruline süsteem, mis peab toimima väga täpselt.
Ja eks siia kuuluvad mineraalained ka, mida organism vajab ja mida küll kõik inimesorganism ei vaja.
Jah. Järgmine asi, mille ma tahaks nüüd välja tuua küsimusena, on see, kuidas see vähehaaval arenemine ikkagi praktiliselt võimalik oleks. No näiteks, kui kujutada ette, et linnud, kõik teame, et linnud on olemas, kui linnud peaksid olema arenenud pisut haaval miljonite aastate jooksul. Minu mõistuse jaoks tähendaks see niisugust asja, et kellest nad siis arenesid, kas kaladest või noh, veel raskem vist on kujutleda, et nad oleks võinud areneda mingisugustest maismaloomadest. See peaks tähendama evolutsiooni teooria seisukohalt niisugust asja, et mingisugused teatud kalaliigid võtsid pähe vehkida oma uimedega järjest kiiremini, kiiremini ja kiiremini, miljoneid aastaid isendi järel ja sellele tänu need uimed venisid pidevalt pikemaks ja siis tulid mingisugused, ma ei tea, mutatsioonid või asjad vahepeale, hakkasid sinna tekkima võibolla sulelaadsed asjandused juba ja siis hakkas neid tekkima järjest rohkem ja niivisi, kui need kalad niivisi miljoneid aastaid pidevalt oma uimedega aga meeletult vehkisid, siis need uimed venisid lõppude lõpuks nii pikaks ja kattusid sulgedega, et lõppude lõpuks enne imet oli nendega võimalik juba pisut veest õhku tõusta ja siis juba rohkem õhku tõusta ja lõppude lõpuks hakata päris suurepäraselt lendama.
No teadus on ju praegu arenenud. Võiks ju võtta ühe gorilla ja teha temaga siis katseid aretada ja vaadata, kuidas siis inimene sealt lõpuks välja tuleb.
Gorillade juurde võiks ka veel tulla, ma tahan nii kui nii nende juurde täna veel tulla, aga esialgu ma pakkusin välja need linnud just selleks, et näidata vähemalt minu mõistuse jaoks on see asja absurdne, sest loodus on väga ratsionaalne asi. Looduses ei vehita ilma aegu ei uimedega, ei kätega, ei jalgadega, ei kapjadega, ei sõrgadega, ei millegi muuga, vaid liigutatakse neid täpselt nii palju kui on tarvis ja see tähendab seda, et uimi kasutatakse ikkagi ujumise jaoks, mitte nii sama vehkimise jaoks, lootuses, et miljonite aastate pärast äkki tõesti arenevadki tiivad välja. Ja see tähendab seda, et kui tekkisid linnud, siis pidi tiib olema korra pealt selline, et sellega oli võimalik lennata. Muidu on ju looduses niivis, et niisugused jäsemed või elundid, mida ei kasutata, need hakkavad mitte edasi arenema, vaid kärmuma vastupidi. Nii et tiivad pidid olema kohe alguses sellised, et nendega oli võimalik lennata. Kuidas need tiivad tekkisid? Kes oskab mõelda?
Ja see kõik on väga otstarbekas, kuidas Jumal on loonud.
Jaa.
Meie võibolla inimesele tahaksime ka aegajalt omada tiibu, et lennata, mõtle, kui tore oleks lennata.
On tahetud ja on tahetud läbi aegade, no me teame juba vana Kreeka müüti seal Taidalosest ja Ikarosest ja on tänapäeval olnud lapsi, kes üritavad vähemalt vihmavarjuga majakatuselt alla lennata ja on oma konte muurdnud selle juures, sest vihmavari ei kanna paraku inimese raskust ja seda väike laps veel ei taipa. ja ka inimesele ei piisa lihtsalt sellest, et sa õmbled kokku midagi tiibade sarnast ja kukud siis kätega meeletult vehkima, sest inimese kätel puudub vastav jõud ja tema kehal puudub vastav konstruktsioon. Inimene hakkab hingeldama juba kiiresti jooksust, mis rääkida veel lendamisest. Aga lind on vastavalt sellele konstrueeritud nii, et terve kolmandik tema kehast on suur rinnalihas, tema kopsudes ta ei tõmba lihtsalt õhku sisse ja ei hinga välja nii nagu inimene, vaid õhk käib tema kopsudest läbi vastavasse eraldi põide või sellisesse organisse. Nii et ta kasutab oma kopse selles mõttes palju otstarbekamalt, mis on lendamiseks vajalik, mida teised imetajad näiteks ei tee. Nii et tõepoolest unistada ju võib, aga lendamiseks sellest veel ei piisa.
Siis inimese ja ahvi juurde. Me jäime natukene kergelt seda teemat puudutama, aga see on üks väga huvitav teema ja Aare tahab natukene rääkida sellest veel.
Tahan rääkida jälle oma mõtteid nii nagu ma lugesin ja nüüd ma palun, et raadiokuulaja natuke lepiks sellega, kui ma olen naiivne. Ma olen seda meelega, aga sellel on oma kindel eesmärk. Ma alustaksin ise endast. No kui väidetakse näiteks, et inimene on ahvist arenenud, siis mina mäletan oma isa ja ema. Nemad ei olnud küll sugugi rohkem ahvimoodi kui mina ise. Ja nii palju kui minu isa on rääkinud ja ema on rääkinud oma vanematest, nemad ei olnud ka sugugi rohkem ahvimoodi kui mina ise või nemad ise. Ja see väide võib tunduda väga naiivne, aga probleem on selles, et nii kaua kui inimkond mäletab, on kogu aeg olnud samamoodi. Kogu aeg inimesed on ikkagi sünnitanud inimesi, kassid on sünnitanud kasse, koerad koeri, hobused hobuseid, vasikad vasikaid ja nii edasi.
No see oleks imelik, kui minu isa oleks ahve ja mina või oleks nagu pool ahve või veerand ahve. Et mina siis olen nagu vähem siis ahve. No see peaks niimoodi loogiliselt ju olema, eks?
Sel puhul võib muidugi ka küsida nii, nagu ma mäletan minu isa tavatses sel puhul öelda, kui jutt tuli sellest, et inimene on ahvist arenenud, siis ta ikka ütles niiviisi, et ta ei ole mitte ahvist arenenud, vaid ta areneb ahviks. Ja kui elu ümberringi vaadata, siis ma mõtlen, ega see väide ei olegi nii väga absurdne, sellepärast, et tõepoolest võib vaadata, mis elu meie ümber ja maailmas üldse teeb. Bioloogiliselt kõige laiemas mõttes, kas ta areneb või ta käib alla. Kumba ta teeb? Meil on näiteks olemas maailmas punane raamat, kus on terve hulk liike sees, kes on kas välja surnud või välja suremise ohus. Ei ole olemas rohelist raamatut, kuhu kirjutatakse sisse uued tekivad liigid pidevalt. Ei ole olemas. See näitab seda, et elu käib praegu alla, mitte ei lähe ülespoole. Bioloogilises mõttes liike jääb maakeral järjest vähemaks. Iga päev peaaegu vist sureb neid välja, mingisuguseid kuskil. Osalt on see inimtegevuse tulevus, aga osalt on ka teadlasi, kes arvavad, et see toimiks nii kui nii, ka siis, kui inimest oma saastava tegevusega ei ole. Ma tahtsin öelda seda, et nii kaua kui inimkond mäletab, on ikka inimesed sünnitanud inimesi ja loomad on sünnitanud loomi iga üks vastavalt oma liigile. Ja siin ma pean ütlema ka, mida on öelnud keegi kristlik teadlane, et hoolimata kogu usust evolutsiooni teooriasse ei ole olemas teaduses ainsatki näidet selle kohta, et mingisugusest teatavast organismist oleks arenenud teine täiesti teissugune organism. Tähendab, teadlasi on palju, kes usuvad seda, et see nii on toimunud, aga näiteid selle kohta puuduvad. Ja see on minu mõelest juba päris tõsine asi. Kui sa usud midagi niisugust, mille kohta näited puuduvad, no siis peab usul olema muidugi päris korralik põhjendus, aga küsimus on, kas see põhjendus kannab. Sest sel juhul puuduvad tõestused, puudub tõendusmaterjal. Ja loomulikult on olemas noh, näiteks väljasurnud liigid, on olemas nende kivistised, on olemas nende luud. See, et nad on olnud kunagi, see ei tõesta ju veel midagi nende tekkimise kohta. See tõendab ainult seda, et nad on maa peal olnud. See tõendab jälle kord seda, et kunagi oli maa peal elu palju mitmekesisem, kui ta praegu on.
Võibolla ka soojem, võibolla ka rikkalikum, ma mõtlen, et ja. Kui me vaatame nüüd neid välja surnud liike, no nad olid ju suured ja võimsad ja igasugused saurused.
Ja. Nad on olemas olnud ja praegu neid elam olemas ei ole, see viitab minu jaoks jälle sellele, et elu ei arene tegelikult keerulisemaks ja täiuslikumaks, vaid pigem käib alla see sama riikide välja suremine näiteks. Ta on käinud ilmselt juba ammu aega ja kui nüüd tulla selle juurde, et inimesed on kogu aeg sünnitanud inimesi ja ahvid on sünnitanud ahve ja kui me nüüd usume, et inimene on arenenud ahvist, siis see tähendab seda, et me peame minema ajas kuskile hästi kaugele tagasi ja siis äkki tekis kuskil moment, kus enam ahvid ei sünnitanud ahve, vaid äkki midagi muud. Mingisugused kas ahvi või inimese vahelisi olendeid või koguni päris inimesi ja küsime nüüd jälle, kuidas, kui suur on see tõenäosus, et niisugune asi üldse võimalik oli, et kogu aeg ahvid sünnitasid ahve, aga äkki mingisugune ahvipaar kuskil sünnitas mingisuguse, noh, ma ei oska nüüd öelda, kelle siis, neandertaalase näiteks. Või koguni kromanjoonlase või. Noh, neid on leitud ja öeldakse, et nad on olemas olnud. No, kõigepealt võiks muidugi öelda, et see on sokk sellele ahvipaarile, aga noh, sokk olgu pealegi sokk, sellest üks on veel vähe. See tähendab lisaks veel seda, et kas siis see sama ahvipaar peabki sünnitama järjest täpselt samasuguseid järglasi. Mitte ainult ühe ja juhuslikult, vaid vaja on ju vähemalt kahte isendit selleks, et nad võiksid paljuneda ja võiksid omakorda lapsi saada. Või siis peab seal olema terve ahvikari, kus äkki hakkas neid sündima rohkem juba. Peale selle looduses on olemas niisugune seadus, et näiteks valgeid vareseid pidi sündima üldse mitte nii vähe, aga nad nokitakse surnuks, kuna nad on erinevad. Kui nüüd üks ahv sünnitab äkki mingisuguse pool inimese või päris inimese, siis on küsimus, kuidas kogu ülejäänud ahvikari sellesse suhtub. Kas nad siis suhtuvad nii tervitavalt sellesse, et oi, näe, siin on evolutsioon toimunud, et hurraa, hoiame seda nüüd hoolega. Et ta saaks kasvada ja areneda ja vaatame, kust me leiame talle sobiva paarilise. Kuskil peab olema teine ahvipaar, kellel sünnib täpselt samasugune vastassoost. Ühele sündis siis poiss, teisele sündis tüdruks, need pidid sündima täpselt samal ajal küllalt lähestiku selleks, et abielluda. Peale selle nendel pidi olema täpselt samasugune geneetiline konstruktsioon, mis on suuteline ka järglasi tootma. Täpselt samasugune keha ehitus. Vaadake, siin me jõuame niisuguste küsimusteni, kus kui me kujutame ette, kui keeruline see süsteem on, kui ühe inimese geneetiline kood tuleb üles kirjutada juba umbes tuhandesse piiblisse, siis see tähendab, et seal pidi nende ahvikarja, kas erinevate isendite poolt või erinevate karjade poolt või kuidas pidi välja antama ühe korraga kaks väljaannet, ma ei oska öelda mida, kas entsüklopeedia britannikat või mis asja, mis langevad täpselt oma vahel kokku ainult selle vahega, et üks on meessost, teine naissost. Selleks, et siis oleks vähemalt kaks isendit, kes suudaksid saada järglasi ja kellest sünniks inimsugu. No, vaat, kui me sinna maani viitsime mõtelda, siis minu mõelest on mille üle mõtelda ja on milles kahelda. Või kui keegi seda tõepoolest usub, siis no hästi suur usk peab see küll olema. Et paljas juhus niisuguse asjaga toime tuleb.
Aga huvitav on see, et kuidas siis nii paljud inimesed usuvad seda?
Küllab jälle selle sama pärast, et kes siis viitsib nii kaugele tavaliselt mõelda ja teiseks see ka, et noh, kui targemad inimesed on ees niiviisi öelnud, juuda siis tõele vastab. Ja algab see asi ikkagi sealt samast liikide tekkimisest poolteist sajandit tagasi, kus muide teaduse, ka teaduse saavutused olid palju väiksemad kui praegu. Ja kui tõepoolest vaadata ahvi ja inimest väliselt, no siis seal jooma ja kus sarnasust on olemas võrrelda nende luukeresid ja midagi veel seal toitumist avasid, siis leiab sealt ju sarnasuse ja see viib tõepoolest mõttele, et näemine tea äkki oligi. Aga mida enam teadus on arenenud ja avastanud just neid peensusi, mida tol ajal veel ei teatud, no seda võimatumaks, nii palju kui minu laim on, läheb nende asjade uskumine. ja muidugi tahaksin ära mainida ka lihtsalt selle, et ega evolutsiooniteooriat ei ole keegi tõestanud. Seda ütles minu kirikuõpetaja kunagi väga selgelt. Kui see oleks tõestatud, siis seda tõestust oleks võimalik leida kuskilt. Meil ei ole seda tõestust. Kes tõestas, millal tõestas, kus kohas tõestas ja mil viisil tõestas? Ma usun, et kui keegi selle tõestaks tänapäeval, siis see vist oleks mitmekordse Nobeli preemia laureaat, sest palju väiksemate suurte saavutuste eest on antud, noh, tõepoolest Nobeli preemiaid ja mida, aga probleem on selles, et see isegi ei liigu minu meelest selles suunas, et seda võiks tõestada, sest mida rohkem avastad süsteemide keerulisust, seda raskem on uskuda, et kõigest juhus suudab niisuguseid asju sünnitada. Ikkagi ainult väga organiseeritud ja väga kõrge mõistus. Ja siin võiks ka küsida, et noh, kas inimene ise midagi järele võiks teha. Inimene on ka ikka üksjagu mõistusega olend. No arvutitehnika näiteks inimene on loonud, see ikka juba midagi on. Saavutab päris palju korda, aga arvutitehnika on elust ikka veel päris kaugel. See, mis ma öelda tahtsin, on see, ma tahtsin natuke juhtida ka tähelepanu sellele, mida me teame ja mida me arvame või mida me usume. Evolutsiooniteooria paraku võib-olla paljudegi inimeste kurvastuseks kuulub siiski mitte teadmiste hulka, vaid uskumuste hulka. Kuna ei ole teaduses olemas ainsatki näidet selle kohta, et mingist organismist oleks arenenud teine hoopis teistsugune organism, siis tuleb seda lihtsalt uskuda, kes tahab uskuda. Et on tekkinud ja kuidas on tekkinud, ei tea. Samuti evolutsiooniteooria on tõestamata teooria, seda võib küll uskuda, kes soovib, aga ei ole kohustatud uskuma, kes ei soovi. Ja muidugi peamine probleem ei ole siiski mitte isegi evolutsioon, vaid peamine probleem on küsimus, kes on selle kõige taga. Ikkagi kas mõistusega olend, keda me nimetame jumalaks, või mõistuseta olend, keda me nimetame juhuseks, keda ei saagi olendiks nimetada, keda saab nimetada tegelikult ainult kaoseks. Aga ma tuleks nüüd parem juba päris piibli algusesse esimese Moosese raamatu loomisloo juurde, sest siin on ka asju, millele ma tahaks juhtida tähelepanu. Võibolla me neid alati ei märka, kui me seda loeme. Eriti sel juhul, kui me peame seda lihtsalt mingisuguseks vanaaegseks müüdiks, mille nagu nii tänapäevale midagi öelda ei ole, pole mõtet üldse keskendudagi. Esimeses Moosese raamatus esimeses peatükis me loeme kõigepealt piibli esimene lause, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Siin on kohe esimese kolme sõnaga välja öeldud see, mida minagi usun, alguses lõi Jumal. Ja edasi tuleb juba, mis ta lõi? Kõigepealt kosmose ehk taeva, teiseks maa. Järgmine, mille Jumal loob, on valgus. No siin on ka koht, kus on noritud, et näe päikest veel pole, aga valgus juba on. Siia ma tahaks lihtsalt öelda seda, et Jumala juures ei ole valgus tingimata seotud päikesega. Ja muide isegi inimühiskonnas ei ole valgus tingimata seotud päikesega. Valgus võib tulla ka mujalt. Ja Jumala kohta ütleb piibel ise, et Jumal on valgus. Ja samuti valgus võib olla näiteks noh pilve silmaga meil, päikest ei ole. Aga valgus on, ilm on täiesti valge, me näeme kõike. Ja kui nüüd lähtuda sellest, et noh, kas või maakera atmosfäär kunagi ei olnud nii läbipaistev, nagu ta praegu on, siis ma ei näe midagi võimatut isegi teaduslikust seisukohast sellega, et valgus oli, aga päike, kuu ja tähed ilmusid nähtavale alles hoopis hiljem.
No, tavaliselt on inimene, kes Jumalat ei usu küsinud, kuidas saab üks Jumal, no kes on Jumal? Jumal on inimese moodi või inne lõi vähemalt või Jumal lõi vähemalt eks ju inimese oma näo sarnaseks, eks ju. Järelikult ta peab olema inimese moodi.
No.
Nii. No kui suur see Jumal siis võib olla ja kus ta elab ja kuidas siis ta on nii võimekas ja kuidas tal on selline ülevaade olemas siis kogu sellest universumist ja kõigest sellest, et noh, need on sellised küsimused, mis panevad inimesi mõtlema ja see tundub natukene arusaamatu, sest meie kujutame ette kõike nii nagu meie näeme siin oma
ja.
Elus, eks ju.
Ja. Samamoodi ma võin viia näiteks väikese lapse arvuti juurde. Panna ta õpetada arvutit mängima ja siis, kui ta natuke suurem on, juba hakata talle ka rääkima, kui tohutult keeruline on see protsessor, mis seal sees neid asju teeb kõike ja ka ütelda, et see kõik on inimeste valmis tehtud ja väike laps võib samamoodi pead raputada, et ei, kuidas see ikka võimalik on ja kuidas ikka kõigi inimene nii tark saab olla, et ta kõik selle kokku teeb ja kõik selle niimoodi toimima paneb ja jällegi ta veatult toimib ja nii edasi. Lihtsalt küsimus on selles, et väike laps ei valda veel seda informatsiooni ja neid võimeid, mida valdavad need inimesed, kes on selle valmis teinud. Ja täpselt samuti kõige targem inimenegi maailmas ei valda neid võimeid ja seda infot, mida valdab Jumal, kes on kõik selle valmis teinud, aga kindlasti ei ole raske mõista seda, et valmistaja on alati suurem kui toode. Üle oma tootest. Ta on selle looja. Ja selles mõttes, kui me räägime, et Jumal on maailma loonud, no mina ei näe siin küll mingit mõistuslikku vastuolu, et Jumal on sellest kõigest üle üldse suurem ja hoopis teissugune ja hoopis teissuguste võimetega, kui meie inimesed oleme. Aga muidugi, kui me tahame lähtuda noh nii kitsast seisukohast, et Jumal peab olema umbes nagu meie ka oma mõistuslike võimete poolest.
Ja ka välimuselt.
No siis me muidugi lihtsalt eeldame absurdi, sest seda ei ole tarvis eeldada minu meelest. Niimoodi.
Aga me tahame midagi selget, käega katsutavat, meie mõistusele vastu võetavat, ja siis me saame aru.
Siis me saaksime enda jaoks mugava Jumala. Siis me saaksime niisuguse Jumala, keda meie võiksime oma tahtmist mööda uurida, vaadata eestpoolt ja tagantpoolt ja ülevaltpoolt ja altpoolt ja siis me võiksime ta panna katse klaasi ja teha kindlaks, millisest ainetest ta näiteks koosneb ja millised tema omadused on.
Ja võibolla ka ära kasutada.
Ja ära kasutada ka kahtlemata, sellepärast, et näiteks aatomienergia on tohutu suur energia ja seda kasutatakse ära, aga ta on ohtlik ka, aga võibolla Jumal oleks veelgi kasulikum energia. Teeme kindlaks, mis asi ta päriselt ikkagi on. Ja siis, kui me saame selle kindlaks teha, vaat, siis ta on meie päralt ja siis rakendama ta enda teenistusse. Ma kardan, et tegelikult alateadlikult on just taoline mõtteviis tegelikult selle soovi taga, et miks ikka Jumal noh ei anna ennast niimoodi uurida ja miks ta ei anna ennast niimoodi leida ja miks ta ei seleta mulle ennast ära ja niimoodi edasi, et tõepoolest nii see täpselt on, et inimene tahaks olla ise Jumal ja ta ei talu seda, et on olemas mingisugune Jumal, kes on temast hoopis suurem ja võimekam ja kellele tema peab olema veel pealegi hoopis aruande kohuslane. Ja nüüd edasi me näeme, kui valgus on loodud, järgmine asi, mis luuakse, siin salmis 11 Jumal ütleb, maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi maa peale. Ja nõnda sündis. Üks asi, millel tahan siin tähelepanu juhtida, on tekkimine liikide järele. Ja vaadake, see on siin jutustuses sees. Ja minu jaoks on see väga hämmastav asi, et tol ajal ka ei pandud lihtsalt tekkis, vaid tekkis liikide järele. Ma rääkisin siin ennem sellest, et kui linnud lendavad, siis linnutiib peab olema algusest peale selline, et sellega saab lennata, muidu ta ei, ei teki, ta ei arene. Silm peab olema algusest peale loodud selline, et ta on võimeline valgust vastu võtma ja seda infot vahendama. Ja täpselt samuti kõik muud asjad, mis organismides üldse toimivad, peavad olema algusest peale loodud niiviisi, et nad tõepoolest toimivad. Muidu juhtub sama asi, mis juhtub arvutiga siis, kui sinna mingisugune viirus sisse läheb. Äkki ta ei toimi enam ja midagi ei ole teha. Väga palju tarka materjale on seal sees ju peale selle veel, aga ei ole enam võimalik kasutada, sest ühes kohas on viga sees ja ta rikub terve süsteemi ära. Ja see on ka elus looduse probleem. Nii et... Kõigepealt on taimestiku loomine pärast seda, kui kosmos on loodud ja maakera on loodud. Järgmine, mis luuakse, on elu vees. See on salmis 20. Vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalautuse poole. Veel ühele asjale tahan tähelepanu juhtida, kui jutt on taimedest ja jutt on nüüd veeloomadest ja pärast ka maismaloomadest, siis ei ole juttu sellest, et Jumal oleks nad ise nagu eraldi teinud või ükshaaval valmis meisterdanud. Vaid jutt on sellest, et Jumal nagu andis maale käsu ja maa tõi esile. Ja siin mina näen tegelikult juba seda, et kui evolutsiooniteooria pooldajad tahavad uskuda, et see tekkis maast, siis palun väga, ta võis tekkida. Jumal andis käsu, selles ongi see vahe muud ei midagi. Mitte juhus ei olnud asja taga, vaid asja taga oli Jumal, kes andis käsu ja maa Jumala looduna lihtsalt täitis seda käsku. Vesi täpselt samuti Jumala looduna täitis seda käsku. Nii kaua kui see loomisperiood kestis. Minu jaoks siin jälle mõistusliku probleemi või vastuolu ei ole. Järgmiseks, mis luuakse salm 24, ja Jumal ütles, maa toogu esile elavad olendid, jällegi nende liikide järgi, jällegi Jumal annab käsu maale, maa toogu esile, ja mina ei imesta üldse, kui ka maa, see surnud maa, on valmis Jumala kõik võimsa käsku täitma. Ma ei tea, millisel tehnilisel meetodil ja millised need tehnilised protsessid on, kuidas see toimus ja see ei olegi minu jaoks tähtis. Aga ma näen seda, et Jumal on see, kes on selle kõige taga ja niiviisi kõik tekibki ja muide tekib ju samas järjekorras nagu evolutsiooni teooria meile välja pakub. Nii et need asjad selles suhtes ei ole üldse nii üksteise kauged ja üksteisele vastu võetamatud asjad. Mina koguni tooks siin välja niisuguse mõtte, et too kirjeldus järgmise sammuna tuleb juba inimese loomine, aga see on nüüd erinev samm ja selle juures me peame peatuma teinekord rohkem. Selle kirjelduse juures, kui me arvestame sellega, et see on oma 3000 aastat või rohkem vana siia piiblisse kirja pandud, mina näen rohkem mitte müüti, vaid vanaaegset teaduslikku kirjeldust. Ma julgeks niiviisi öelda. Niivõrd lühidalt, niivõrd lakooniliselt kirja pandud, niivõrd asjalikult, teatud nagu põhimõtete järgi, mis toimis, mis järjekorras toimis, kuidas toimis, selle kõige kohta on liiga palju öelda, et see on lihtsalt juhus ja selle taga midagi ei ole. Aga tänaseks meie aega hakkab otsa saama ja soovime kõike head ja järgmise korrani.
Kuulsite saadet Algtõed ja teiega olid Rannamõisa kogutuse õpetaja Regimmel ja Tamara Tammekend.